Estamos a día 15 de maio, o mellor así, en frío, a data non lles di nada. Por iso, imos refrescarlles a memoria. É a data límite marcada polo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para rematar unha parte importante das obras de peonalización no casco histórico da cidade. As obras están prácticamente listas, pero non están rematadas. A intervención continúa nun único punto da rúa Bolaño Ribadeneira, onde foron atopados hai poucos días novos restos arqueolóxicos da época romana. Que opina a xente? Pois que estes traballos se demoran demasiado. Falamos na rúa con Conchi e Rocío.
De momento non veo ningún final, a lo mejor estarán bien, lo que pasa é que tendrán que volverse a poner a arreglar todo lo que se estropeou, porque dejaron pasar coches, dejaron... Bueno, está todo fatal, la gente se cae seguido en esta zona precisamente, y bueno, me parece que non tiene sentido esta obra como la hicieron.
Non vexo que haxa relación entre o tempo co resultado.
O Concello informa de que mañá quedarán totalmente abertas as rúas Montevideo, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán e parte de Bolaño Ribadeneira. Di o goberno local que quedan por facer pequenos axustes que son compatibles coa circulación. Axustes como a colocación de parterres ou a instalación do mobiliario urbano. Vamos, que queda pouco. Que lle parece a xente o resultado final despois de tanto tempo en obras? Hai opinións para todos os gustos. Afonso e Manuel.
E agora que ves xa sin maquinaria e tal, dices, hostia. Pero antes, cando pasabas, non te dabas idea de como iba a quedar. Ahora, pues non sei, habrá que ir acostumbrándose. Pero bueno, ten boa pinta. A ver por onde pasan os coches.
Que isto non é unha zona verde, isto é unha zona piedra.
Non che gusta como quedou o lago?
No. A mí me gustan as plantas, non me gusta a piedra.
Claro.
Quitas os coches, me parece ben. Prohibes entrar os peatonalizas todo, la provincia entera si queres. Pero coño, deja zona verde, máis que la que pusiste. Isto é triste.
Lembramos que a partir de agora tamén comeza a correr o prazo para rematar a obra no entorno de Santo Domingo e a Rúa do Teatro. O alcalde dixo que esos traballos se teñen que estar finalizados antes do 15 de xuño. As obras marchan a bo ritmo.